Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mali basket tun bɛ gɛlɛya caman kɔnɔna la nka o bɛɛ n'a ta gɛlɛya in kɔnɔna la basket a sera ka jɔnjɔn caman sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ la ale yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min di Mali ma tɔw t'a di nka gɛlɛya in kɔnɔna la federation cira biro kura wɛrɛ sigira fana biro ni gɛlɛya caman bɛ k'a kɔnɔ est-ce que u bɛ se ka baara kɛ ka se ka gɛlɛya ninnu bɛɛ kɔn wa ka se ka kuma basket gɛlɛyaw kan maa saba de tun b'an bolo maa naani de b'an bolo ni sigi ka fɔ bɔ in kɛnɛ kan maa welelen fɔlɔ o ye Mamadou Famanta ye federation malien de basketball dangan filanan don deuxième vice-président maa welelen filanan ye Badara Aliou Traoré club min bɛ wele ko sebat n'ale bɛ kalabaden kɛnɛ na o ɲɛman don Jɛnɛbu Sanogo nɛgɛjuru sira fɛ ale b'an bolokɔrɔ ancienne joueuse don Boubacar Jakite n'an b'o wele ko sar kunnafonidila don falikoro ɲɛnajɛ ta fanfɛ ale fana b'an bolokɔrɔ yan nɔ an lamɛnba n'an filɛlibaw aw bɛ ni ɲantuma
le grand dialogue
ɲiningali fɔlɔ an b'a di fédération malienne de basket mɔgɔw ma Boubacar Mamadou Famanta basket a bɛ lahala jumɛn kɔnɔ bi bi in na
Ok, Mariam, merci beaucoup. Yen wole ka kuma basketi kan a diyara n ye kosɛbɛ. Parce que ye i da don fɛn dɔ la a ka kan an ka o fɔ. O ye ka fɔ basketi ye gɛlɛyaba sɔrɔ. A gɛlɛya ma don mɔgɔ si la diɲɛ na. Mɛ o gɛlɛya ta n'a ta o ta an sera ka resultaw di. O resultat ninnu dira ni bɛn ani wuli ka jɔ ni bolodi ɲɔgɔn ma de ye. Donc sani ka don kuma na minnu ye n dɛmɛ o baara la n b'u fo parce que o baara in na n bɛ se k'a fɔ ne tun ye troisième vice-président ye mais baara tun bɛ reposerle ne kan parce que deuxième ni tun ye cɛkɔrɔba ye a fari ma jo tɛ kosɛbɛ mais a yɛrɛ ye baara fanba tun ne bolo a ko ni n ye fɛn fɛn kɛ a b'a engagé donc fédération mɔgɔ tɔ fɛn fɛn tun bɛ yen ala ko tiɲɛ ni n tun ye acte fɛn fɛn posé i b'a sɔrɔ n'u b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a kɛ bɛn na o de y'a to an ye résultat di an ye wuli ka jɔ kɛ wagati dɔw gɛlɛyara Globo tun wulila ko fo ni u ka waru ma sara an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan parce que an ka sponsor tun ye gɛlɛya sɔrɔ o tun ye sponsor u ka compte tun saisilen don justice fɛ donc Globo ka gɛlɛya ani FIBA ye sanction minnu ta an ka ɲɛmɔgɔw kama n'olu gɛlɛya bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw bolo ko fédération tun tɛ ko fo ka kɔnɔ di mais an mɔgɔ tɔ minnu bɛ an y'an bolo di ɲɔgɔn ma o bolo di ɲɔgɔn na de kɔnɔna na an sera ka résultat ninnu kɛ résultat ɲɛnamaw sɔrɔla o la parce que an ye pool monde tan ka taa kɛ quatrième mondial ye I 19 fila mɔgɔ tun ma sigi n'o ye an ka fédération y'o kɛ an tilala ka taa madagascar musomaninw tilala ka taa kupu ta ne yɛrɛ tun dalen b'olu kan an ka cɛw fana de justesse an ye troisième place ta sinon an tun bɛ kɛ deuxième o ma sɔn an bɛ se ka kupu ta
Famanta i da sera jɔnjɔnw ma n'a fɔra k'an ka basket fɔ komi nansarakan na a bɛ fɔ cogo min chiffre ka jateminɛ kɛ maa bɛ se k'a fɔ mali basket la jɔnjɔn joli b'a bolo wa
bon n tɛ se ka jɔnjɔn nombre di bi parce que n'an b'a di a bɛ gɛlɛya parce que n'i y'a ta président kura min bɛ yen sisan Jean-Claude anw ye Jean ka mɔgɔ de ye Jean de nana n'anw ye depuis a ka mandat fɔlɔ Jean kɛra ministre ye an y'a ka mandat laban an ye jɔnjɔn dɔw ta kunu Haruna nana Jean place la Haruna fana ka kɔnɔna na tugun an ye jɔnjɔn wɛrɛw ta sanni anw ka mandatw ka na an fɔra dɔw kɔ minnu fana ye jɔnjɔn ta donc ni n ko n bɛ a nombre di plateau kan fili bɛ se ka kɛ kuma la mais tiɲɛ na a ka ca mais coupe important nous voilà mais c'est grand dans ce moment
Boubacar Jakite sar e kuna foni dilai Famanta bora ka foko gele o tumbe amu u dese o ka jonjon soro fana gele ya konna la est ce que o hakli na kelin fana be fanfe
oui wa ki la mere madame bi fo fo ba si yo tamani la me jeku be la jeven fo a fo tu kam na ba kala ma mi nyonga sal kono ko ma be donc Mwen te fèm fònyen akò la, gèlè akoumbe, men, il fò salye, ou kanga fò kò, akwa ki pase gèlè akon nan la, ou ye nyokon mene, kwe zon, ou ye nyokon mene, gèlè akon nan, mwen re ma fènyen kwa, ou ye barake te fò kataka sezon aban, san kerente, san flate, sabla ni a jate mene, depi kon nou, gèlè anou moun nan a fò lò, Adam nana wakati mna foka na bla biro ka manda bani na ta fo san flan dama dola donc ya ke tuka mna ni u rega biro kunte an sera rom nan kunte sen kwa donc comme a ya fo jete a bekeran yere nyana mo mala kali nyana re nya bebe ki ali nyere pelen tu mse ka mu ku ye a mo man fena nyu ke donc a kuma no ya me ala ya ke u ye nyogo mine u mabona ko ye roshila ni munte dobe dota ke yuto la fokana jabi min dira la beaye fokana biro kunche kanye san kana chamanche biro mayala fokana mandaba. Donc vraiment c'est un bureau à féliciter et à encourager.
Dinabu sanogwe sembe anga sikika fobaina nega jurusira fe. Ifuna tumbe ekip teknik la munu ye ekip nasional do akompanyi nyongondando keneka. Akuwe kera chukudi ya wakati la?
Ayo, mbifo tfolo. Ka fenfebe plato kanku befo. Ka ufo awka kunafoni na abe kunafoni mwuchari. Awe reka anga fo. Duro befo. Comme famanta ya photo ba na nere tu me diru la sari ya photo ba na equipe de tundu gele au sorola ma chama fora basket la beni doté donc me do dafa orienté anye jonjon chamanta ni jonjon yi chamantara ankele deu equipe beri kan a félicité sandrou be félicité acteurs be félicité mouluye basket kala ou be félicité mounou be encadrement no be félicité donc né ni directeur technique né ni boli chamaké c'est vrai que là kera mais fédération a jojo la ministère sénat a jojo la amma kera ya passo on participe à la compétition bela amma fofu alhamdoulillah bien vrai qu'en be transition on transition no nastro ambe kela ingo mais katra ni ken ay ñoro miné ay an kudu séri ay baraké. On dit bravo le basket. Phobie. Basket de follow sport là. Minamani trop au chamaï. En termes de statistiques, les cadets sont 8 fois, 9 fois champions d'Afrique. Les juniors, comment tu as Photogramme là? Nous tarons Thaïlande, 4e. Nous tarons Hongrie, follow 7e. Ensuite, 4e. Ensuite, les seniors. Donc, je dis bravo à cette fédération qui a vraiment travaillé. Aligné à la vie. Je continue basket. Au lieu de me faire fier.
Merci beaucoup, Djenebu Sanogo Ibe, Negadjusrati Bulokoro Halisa. Badra Lutraoui, Ibe Klobukuna. Awe Kulikuru, Ligi Fanafe. Ako Klobu Yerabi Sigi Chugudi, Nibe Basket Klobu Sigi Ba Sigi Chugudi Bibina.
D'accord. Maria Miga Wuli Djaranye, Metijo Tamani Befo, Ma Alameboga Befo. Nous qui irons basket la corolle donc ni signa kana ni demson ni carré kono ah nganti frege anga terendo jo pour que demson nga sega franyo nga sega kudoku gere ay mo wacha ma solliciter mo wacha ma accompagne en sera ga terendo jo maintenant terendo jo len ko fe demson entraînement d'amne on savait en ta don amanyashi mogoma parce que il faut le dire. Je me suis dit que je suis un basket qui a marché. Pour te dire que les gens ne vont pas vers l'information. Quoi. Donc, nous sommes là, Donc, c'est la fédération qui a été non, fédération qui a été gérée, la ligue est district de gérer. Donc, nous sommes district de Kono, mais la district de Féno, nous sommes là. Donc, c'est la district 5, entre la district Kono, nous avons un projet qui a fouillé, papier fin qui a gagné. Il va falloir statut et règlement de l'association. Et il faut que tu aies un kibolo, entraîneur ou un kibolo. Fin de match, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a des districts. District est baraqué. Car là, c'est Ligue, ma Ligue, là, c'est Fédération. Et j'ai eu un retour. J'ai un centre en bon et du fond.
Mais centre Beno, centre fona ben animé ni basket kela le abi demsenu soro chori ya quel politique parce que fra ka fo ambe gele ya kono resultat beke o bahira ka fo les centres de formation aussi fonctionnent abake chori ka se ka demsenu geraula
déjà parons me faut demsenu me faut ni mali basket be ni niveau là beba don amano rondoni fédération mo be faut libre faut mais demsenu fona be faut parce que demsenu avec peu de moyens condition reta là pratiquement ou vous redit entraînement d'ore b normalement l'entraînement conseillé pour les centres c'est 1h30 2h par jour mais moi je connais des enfants ne veut dem son dodo nous entraînement jusqu'à 3h 4h par jour donc au ferme dem son ira là au envie dem sonuna maintenant coup demain au centre pour que c'est que dem son don ko sebe jamana ba la fédération malaje centre rabe dem chuka amna pour que c'est kata
Famata, alsa détection de talent ko do ka se ka demsonu nyini kana nuyi. Fédération ka politique la abe détection ke chukudi parce que determino ya ira ka fo farafina ya uno Mali jamana donde besika catégorie be do di nyogonda un keneka. Abe demsonu ka détection ke chukudi ka se ku fara nyogonka.
Ok, madame Jarangé, comme nga ñëré ka dirumsoni musoni kromso jëna wa lebelina. Peut-être que mais allez me au sérieux, je parle sous son contrôle. Ambe dimsenu solo jukum na ku franyonka parce que championnat jeune mais en fait. Championnat jeune mais en fait au Tédou Chamana. Au fana ko fe ambe conférence fana organisé dougula.
Conférence du mai.
Conférence yi ka équipe de Malo Souanti. Katanuye yoro klena ka tu franyon ka ka competition ko nyonte don na solo mo petit zone na ma fo conference ri ni siga so mara lo tel ke kuche la conference coton na solo dugura do buni min ainsi de suite quoi ambo franyon ka tento le federation ga politique ko rolu don ambo sera klena ka don na nyu franyon ka equipe munu mebo ya ne munu mebo localité rola o beta champion de temps nyonte pendant une semaine sino 3 jours pendant 3 jours donc 3 jours qu'on en a kra chugo chugo ibe demsinu ya qu'on en a ibe segi bulu nsi munu makafo nunu mbese ka ke mugo esini donc entraîneur ou fana be ulu le jatemne entraîneur ou buka talent ta tinto de kringri donc nous farla nyonka ka yanta ou nyuma faraka entraîneur be sura ka pre sélection ke munu mbese ka faire ka nsi mugo be sura ko luta ka tara ye équipe nationale mais je dirais bravo à notre entraîneur parce que aye titre mta mugo shima ta catégorie là
catégorie du mena monoté
voilà il chaise là je vais nommer Omar Sidia Maiga a titre de Mogoshimata mais en réalité abe 10 mois de ke barala sankono 10 mois abo de ke barala dimsonwe donc a c'est pas cadeau a tikubutali barale do parce qu'a bini beken dimsonwe maison de jeune chesiri konana donc ça veut dire que en mettant champion la domuna va sur la démission ou Jolindo. Mais du coup, nous sommes championnats cadets ou nous faisons tout le fait. Cool, la démission ou Frafanagata. Donc, la compétition média, Malibeta Koubeto. Donc, on est en bon yon.
Djenabou Djakite, et Djenabou Sanoua Hakezo. Djenabou Sanoua, et Hakline, ou y détection des talents camp, parce que Famata Sfora, qu'à conférence ou Fanafo.
Mais à présent, à Porto Gamina, en dehors des conférences, en Beta Centre ou Fénéna, s'il y a direction technique, commission de B, entraîneur ou Swantilendu. Ni élément numéro B, centre éminent. On met tournoi nous comme nous n'y hors compétition. Aya photographe dans la maison des jeunes. Après ça, qu'elle réagirait là. Après ça, qu'elle parlait de sport là. En bas, qu'elle robe. On met entraîneur de Willy. Démissé nous, on met tout lanti. Nous, on met basket. On met pré-sélection. On a une sélection, une pré-sélection qui est conférence où nous venons garder les bamboulous. Parce que nous sommes en train de nous faire des baraques. Chaque fois que nous sommes en train de nous faire des baraques, nous sommes en train de nous faire des baraques. Parce que nous sommes en train de nous faire des baraques. Donc, beaucoup de détections, même dans les régions, Nantara, ni championnat national d'Amnena, en baquet. Ni commission internationale d'Amena embarqué en masse de détection de la clé d'Agilé, parce que Mali aujourd'hui plus de 120 centres de basket. La statistique n'est pas dit, ma douleur n'a pas là. Donc, il y a 100 personnes. S'il y a un forêt, entraîneur, c'est un forêt, promoteur de centre de coup. Il y a 100 filles, nous m'en sommes. Amena par élimination. Amtoura tourna nounke. Amouta par force. 1, 2, 3, 4 jusqu'au 5. On met éléments choisis. On met tournoi, on veut organiser. Fédération aurait autant de charges souvent. Souvent, on aurait entre nous. On met centre où aller pour que les démissions. Parce que compétition n'est qu'à dire démissionner. À cet âge-là, si la compétition est en train pour que les valeurs cadeaux. Nous avons 50 là. De 50, on met 55 à 30 là. 30, il est 0 euros. Ah, on met 30 maintenant. On met informé. Voilà notre stratégie de détection. réserve de ambolo demsenia do kenya be banabe ma ba meta fizé kana ambado de centre na ambado de yoromina ambado anya detecté conférence na wele be blama kana parce équipe nationale de do voilà comment on protège.
Badara lui bora kan jenabu sana wini famanta la mais cela veut dire que une détection be ke c'est que compétition be organisée fana ligue ou ni ñogon ci district ou ñogon ci mais est-ce que au niveau des districts également il y a en tout cas compétition organisée kan ñogon donc au ni ñogon ci no fana be ko be ke ciudi
Trizani ma directrice a fait chou no ce n'est pas vraiment mais jenabu la directrice de ya oya fo chua mina oredo menere ku me fega do foga faragan tukuni tellement que entraîneur me barala na fo san djigro woshi do sam barala parce que ante compétition fo organiser demande ñongon ci agra centre agra district ligue ku entraîneur nous tous c'est fa ka ta kene ka ali nego 600 ni ne be sega to ngaro la saga compétition d'organiser ni exemple tara sidia ka parce que le fo yere yere c'est titre ou chegi. C'est pas donné à tout le monde. Donc allez be fo amé allez ta exemple là. Correte ko to ma baragre ou be baraba ka amé ta exemple là. Ni comme ni kadem sonu competition fait avec des 5 là. Anna sur commission fini mal la trophée ta la elle. Sidia bi c'est fagati sira kenega parce que c'est une occasion pour lui de découvrir d'autres talents. Ama non on est mal la te wela ka mal la budget da mala ma re ba ga mobilita kata gressant fo centre là. Distrik fana ba asego ke parce que distrik fana be à chaque occasion tant qu'il peut distrik be compétition organisée ka journaux de détection organisée on a même distrik sengere surtout là ame au présent fana fo noé si c'est hirondel mo fana ba dol là samir fana ye distrik seng blasé en quoi ça parce que pour te dire que né sans flas sans pam ke non compétition ma descendant district 5 là chaque fois il y a une activité là-bas faut mourir ni nga district 5 ta comme un modèle mais c'est la même chose à qu'il n'aira dans le dos exemple du mental dans le dos pour qu'on puisse s'en sortir quoi
ça reste qu'on a fallu dire est-ce que la colochie qu'on a la détection des talents n'a eu gelé à la parce qu'on a beaucoup de conférences où faut entraîner ou bien la fin à catégorie la j'ai gelé à deux à la
bon mais misalita c'est ça il n'a pas présent et conférence une fois sans. Bon, souvent, Gela ou Bakono, ou Gela te doré, parce que, comme directrice à DTN, Genebou, à Fotouamla, imaginez, détection, nous sommes fait, il y a une conférence interligue, pour qu'on ait ces compétitions, nous sommes fait, 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 nous sommes pour que ko sincère pour qu'on a fait là au adam problème né donc à kala tugo gela be yo kono kwa aya fo ima fo bon parce que choix les choix est bon faut qu'on a la banque ka adam né de pas adam né faut qu'on a la banque a konite ta gela ko bon peut-être que France ro là qui be gela na itori no fait sinon pour moi au tsika ke ni gela te kwa d'abord même ka ta dim se nous franjonga conférence, non, c'est pas facile. Je m'en vais. Ma dernière conférence, c'était à Seringue. Hein? Seringue, bon, c'est pas loin de Bamako, mais imaginez, Kamoro Labofo Kuchala, et puis Kamoro Bo Gao, bon, peut-être, bon, je ne dirais pas Gao, Kamoro Bo Sigasu, ou bien Kamoro Bo Kuchala, nous avons à Seringue. Tu vois que c'est pas facile. Bon, donc. Ou bien, bon, nous nous référons, nous nous étions bon, qu'on ferait ça, bon, vraiment, ça pourrait se dessiner. Sinon, bon, ni gela qu'on nous y a fait, au bar au tableau qu'on a gela qu'on bat qu'on a toujours. Car dame les compétitions tableau là, faut qu'on a ça à critère de choix. donc nga barato ngon nga kolosil la me gela chama ya kono
famanta au ka federation bureau kura min sigira nyema filia sigira décembre temeni asigira gelaya bakofe alna folika gelen doni noye frayan wale talie ka nyeshi bingali wale ka nyeshi musula kauma au kwani bureau kura ni abe ka munde sigi ai fere jumenta okosugo konima.
Ok, madame, on est ferré tiqué. Où ferré inté madame le bureau la canal bureau chrome est tombé sénat. Au bureau chrome est tedesh moi et terlezo moi baraké. On est 18 mois de quai. Mais c'est qu'à 18 mois là, rien qui est pratiquement net à la bête d'aile. À tel endroit qu'à 3 jours une partie là, mais deux la met tout d'aile en cas sur le cas beau. On est 18 mois de quai. On est qu'à politique de sauvegarde de l'ana. Contre enfin, politique sauvegarde des enfants mineurs. Donc c'est pour lutter contre toute forme de toute forme d'harcèlement sur mineurs.
Farian wale fin fait bétakal si demsenou.
Harcèlement sous bétakal demsenou fengé au politique agneau de élaborer avec TDH. Donc TDH est un acteur bien wale. Donc fédération ligue ou district ou les entraîneurs les athlètes même ou bien participera à la mais à bêta beka dama kakle saba kalakoukou kakle saba kalakoukou kakla ka ONG do fana utaku associé ou la tel que agicad na nyona nous pour que ga numéro vert do ni fin do di agno beke pour que ni mon minye al demate me wali ibeni numéro vert nous wali ni demate me wali kera ikanyi mo fa kera entraîneur yo akera dirigeant yo ibese ga nous wali. Mais al ni era maye ni wulilike ni mwaraya ye obseka wulilike pourke gadan krala donc tedashi o barabeke ka ban maintenant a dossier bena passé ces ans ni bureaucrat ne fana fait donc ni ni bureaucrat a prouvé bureaucrat mbaka ka barake minay donc bureaucrat fana ka présent croix minana alika akina le don ka be lutter sur toutes les formes d'harcèlement sur mineur donc aka kelera de do aka ka kelera minandi atafe ka me atafe ka ye doni anoyera momina federation rebe otigi fereke ko otigi nomine federation refolo bi nomine donc parents fona be sega fragame federation bi nomine maintenant sur ye nyemoye ibe biga jorola donc président croix minana akila akile mo kaka kile ge bredi parce que a politique de la naka ban déjà tel les hommes ko fait parce que fiwa de tu était d'acheta luka a politique de la na di ama akila amna ke sababu ye kata federation bela basket dronté et partout en Afrique mais Mali de bna ka misali foloy donc ni on tan yiru chura san federation ton fait bien football fara et discipline roka politique mena bula belega parce que ka solo gata du werola donc on est from na ka misali foloy donc on a présent qu'on a quel mega ka ke le bulule aka manda konana ata fega ya ata fega me donc on a quel le bulule mais dem seni be chef fram souka ga bere protéger voilà donc on a quelque boulot
sar est-ce que a wakati la ni ko no no be fola wakati mneska sera a jura dem sonu ka moral kanwa
bon né en tant qu'observateur ani kuma me depuis malité ani kuma me même moi personnellement do era ta fona en pleine compétition ya mali be compétition na do ene ou les gata fona mais na fatigue bonya me bo ibato koma be jamana ko fe angala tanga milango jamana rela kwa donc nana on verra ce qu'il y a lieu de faire franchement moi à jura n'est personnellement ça m'a abalané là quoi parce que bon en réalité en tout mais ali domaine yoro la mute sport et jamana yoro quoi mais en rebaraya bon et puis à formum ta kanate ka propager ka grinter surtout à Nananga, Fargoule, Nyanaje, ton secteur de Soromoumbe, Nisoja dit Ama. Vraiment, moi, c'est ce qui m'a orienté, m'a béni, ma quoi. Yeah, mais sinon, en réalité, avec domaine Bela, bon, Fargoule, Nyanaje, ta yapo, surtout Boulola, Fargoule, Nyanaje, ta basket, moi, franchement, ma béni, ma choua, m'a néré, m'a chamaouye, ils ont été affectés, franchement.
Djenabu Sanogo, demsene mune betu no fe, comment ou yen situation ni veki a wagatila?
Bon, madame ni tiga kumana, na si la famanta etama fwala. San fene du fwala. ma se ka kɛ n tɛ da yeye kuntigi yɛrɛ kɔ ne tun bɛ denmisɛnninw nɔfɛ dugutaga camana taga caman na n m'a fɔ n wale in ma kɛ n ma mɔgɔ ye an y'a mɛn di an y'a mɛn an y'a minɛ ni hakili ye an ye baara kɛ ni hakili ye fama ta y'a fɔ togo min na n tɛbe asi ye baara kɛ mɛ n bɛ faga min fɛnɛ f'i ye denmisɛnninw ye weleli kɛ u ye min fɔ ani min bɛ ka kɛ ne nin voyagera ne b'a dɔn ni asi ka di voyagera n'o ye adamu ye an taara jamana fila bɛɛ la u ye mɔgɔw bila ka kɔrɔsili kɛ parce que ne se ka dɔn ko antrɛnɛr bɛ bin jezi kan kɔmpetisiɔn wagati la o tan tɛ yen mariam o tan tɛ yen bilayi talayi o tan tɛ se ka kɛ peut-être que ko in bɛ sɔrɔ a kɛra en dehors du terrain n'o tɛ anw bɛ taga kɔndisiɔn min na ka kɔmpetisiɔn bɛ kɛ wagati min na ko ne yɛrɛ bɛ kɔlɔsili la antrɛnɛruw bɛ sɛgɛlen k'i bɛ taa bin waliden kan a ka gɛlɛ o tan yɛrɛ t'i bolo tan t'i bolo t'a fɔ ko kalo don dɛ mɛ a tan t'i bolo parce que anw yɛrɛ bɛ tournili kan anw bɛ kɔlɔsili min kɛ famanta yɛrɛ filɛ nin ye anw bɛ denmisɛnninw lakɔlɔsi cɛ ni muso yɛrɛ an tɛ fankelen ne kɔni ne ye caman asise mɛ n ma ye mɛ min f'i ye ne jɛnɛbu yɛrɛ u b'a fɔ tani jɛnɛbu ni ɛri dɔ sɔrɔ n bɛ don n b'u bɛɛ ka telefɔni minɛ parce que u bɛ to telefɔni na u tɛ kɔnsantere n'an bɔra kɔmpetisiɔn tɛrɛn na bɛɛ de porogaramu jamana bɛɛ de porogaramelen n'o porogaramasiɔn an bɛ na o la kuma na 21h-22h u bɛ bɛɛ legilasi ta ka misiliw refuradi aprɛ masaziw bɛ daminɛ ne yɛrɛ ni medisiɛnw bɛ masazi kɛ ɲɔgɔn fɛ ne b'u kɔ kuma dɔ la ɛri yɛrɛ caman bɛ da mɛ n'a fɔra an y'an minɛ ni hakili ye a bɛ se ka kɛ mɛ baara kɔni kɛra la hakili la kuma ta k'i ma ko mali de bɛna kɛ jamana fɔlɔ ye ne yɛrɛ y'a bɛɛ partie de près mali de bɛna kɛ ani fédération kura min nana avec la nouvelle politique donc a kɛra mali ye o a kɛra fɛn fɛn bingali wale min bɛ ka kɛ denmisɛnninw kan ayiwa fɛrɛ bɛ don o la bon k'a f'i ye fɛnɛ k'a fɔ n m'a fɔ a ti kɛ mali la a bɛ se ka kɛ a bɛ kɔfɛ mɛ a tɛ kɛ tɛrɛn kan a tɛ kɛ dirizanw ɲɛnɛ n kɔni bɛ se k'o sɛbɛntiya m'a fɔ i t'a kɛ kɛnɛma dɛ o ye ta sɛ lɛtra
jinɛbu sanogo faamuyara le temps de faire réagir badralu également sur la même question badralu est ce que aw ka centrew kɔnɔna la vous avez une politique aw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ta nin kosugu nunu kɔlɔsili kama
madam i ka ɲiningali jara n ye parce que question in ɲiningali in c'est sensible faut pas i be kuma min don fo ka jati minɛ ka ɲɛ moi je vais ne be kuma contexte la de kɔnɔ contexte fɔlɔ o ye le fait d'être un passionné du basket le fait que je sois passionné du basket ça m'a permis des fois ka voyager et ka ta compétition lajɛ jusqu'à l'extérieur et ce que j'ai constaté quand même à l'extérieur c'est que dans les hôtels dans les ascenseurs dans les restaurants il y a des caméras partout caméra bɛ nin yɔrɔ fan bɛɛ la donc n'a sɔrɔ kɔni bɛ kɛ yen nɔ c'est facile de vérifier surtout o caméra b'u yɛrɛ bolo yen nɔ ne bɛ se ka dan yen nɔ directrice ye mun fɔ sisan nɔ fo n'a sɔrɔ a bɛ kɛ en dehors parce que on peut pas le maîtriser o et puis jɛ kɔnɔna fana la basket ye duba kelen de ye du kɔnɔna la den sugu bɛɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ ni den min bɔra kɔnɔ n'o ma ɲɛ fɛɛrɛ bɛ k'o la o bɛ ɲɛ cogoya min na mɔgɔ tɛ ko duden bɛɛ sɔn man ɲi parce que ko in tiɲɛyɔrɔ kɛra o de ye ne ye mun faamu a la maintenant an bɛ kuma filanan kan o ye centre ta ye centre kɔnɔna la problème ba min bɛ centre da la ne kɔni pas de mon côté o ye entraîneur ka formation ye parce que il faut faire attention aussi dɔ bɛ wuli don dɔ la dɔrɔn tan b'a bolo a bɛ fɛ ka kɛ basket entraîneur ye a bɛ gɛrɛ basket kɛyɔrɔ la ka taa denmisɛnw dege ballon tapis la parce que a dilanna kɛ basket kɛla ye o yɔrɔ kɔni o ma diya ne ye ne bɛ fɛ le strict minimum c'est que ka formation fitinin kɛ basket acteur bɛɛ kun encadreurs bɛɛ kun parce que entraîneurs bɛ basket la encadreurs bɛ yen entraîneurs ye minnu ye entraîneur yɛrɛ kalan ka niveau sɔrɔ a la o ye entraîneur ye mais encadreurs ye minnu bɛ gɛrɛ denmisɛnnin fitininw na mais il faut que formation fitinin a ka fɔ ye denmisɛnninw bɛ la fɛn cogoya min na gɛrɛ bɛ kɛ denmisɛnninw na cogoya min na denmisɛnninw bɛ lafaamu cogoya min na parce que denmisɛnnin ye denmisɛnnin de ye dɛ influence ka bon et puis filanan ɲinan'o kɔ passionné du basket côté la ne ye fɛn mun lakɔlɔsi fana basket la ne bɛ basketkɛla bɛɛ ye ka dirigeant bɛɛ wele tɔntɔn ni o ni tanti. C'est-à-dire que le lien de parenté de vous n'y a pas. Je ne sais pas si je suis un homme, mais je ne sais pas si je suis un homme. Absika avec mais moi aussi dès moi quoi basket là donc au niveau des centres ce que nous on essaie de mettre en place c'est la formation des formateurs il faut former les acteurs du basketball ko bulla mawli re madro ka tayre ke basket acteur avant beto ko tien parce que ati basket domaine don ataro basket bi minute comme ataro al munu segem ke pour que basket ka sega ro la atado abna be tien dongle angone am ko djet min basket ko la ko se ben ala sonama mi nya sro la
Amini ni ngaliti yubula alisa badala luka vule wereta noye nafasoro sirai. Mm-hmm. Klubu be warasoro chukudi ufuka seka seka dodi uka juweru maesika abike?
Pour le moment, on est centré parce qu'il faut...
Ah, au centre, effectivement. Les centres, est-ce que Femba Obulo ka war generi?
Oui, ami war generi ni fin d'amadoni, noye cotisation. Parce que demzen fembe yino balon kanga sa, mou kanga sa, terenga nga entretenu, ami demzen nou bla... kalo sarala obe damne keme keme fla fo keme nan keme duru abe depansantri ni ako ke chukula obe se ka demel chamala se oma dorebe no donateur ouye ambe se notabilite doma kwa demel yunu fe parce que anf mokobe aye basketi basketi bi abe mounye sikidaye agachane demsen chamanga bo te ula agabo akaya keto jwe mina aga boalu chouen aga bo mauvaise fréquentation na il faut aga do djeglu kono mu encadrer lendo mu se ka sera do yirala absa ke kol manya bulu amu nya soro kol la mais abi korogo soro abi fa soro abi dun soro mu me se ka comment on conseille
hakina
dama mu se ka blasra nyumanga ay mu mu no chouera kalan sera fait mais basse ke la gu aramadia la siguma u klage mu yena mbay fo akla ka kalantuni fo akla na fa soro kola
Mamadou Famanta, ambe kuma warasoro siraka, akwa primu ko abela hala ya jume ngono sisa?
Wala, donc, niko primi ye so jume.
Munu mbetaka jonjo, nye primu mkanga dumo, lube la hala ya jume ngono bibina. Eska abe, pasi salu, demseno etato kompetisyon keneka. Iba fo, mem Cameroon taka wakati atumforo ko primu mbe munu masara.
Ok, donc, mi ibla sara rapidima komi tanto manjantouni. Pasi primu. Anyo do fomo ko chaman be basket timule la ou be federation jela ki prime na prime be dirom na lu ta don ou ta fe ga yini ka don mais souvent ni moko ko na do anga nyina ma la ite moko mi fe ou be moko mi joro no fe e be fembe ke kala no ou la ni ay ali harcèlement kuma be fo be prime ka ma client mais ni ay ali harcèlement kuma fo ra ka cha ya kala no ka pencha ma ke kangalung la da moko chaman la ko na mais parce que outre ma fait que fédération tête la bine jaguala donc je reviens encore prime fanabetini fédération te prime dit équipe nationale prime ministère de badi ministère des sports fanaka budget fanata permet que prime bo aga budget la ga fonctionnement ka be jorou sarnay donc allez fanabé à la unique ministère des finances de fait donc ministère des finances de badi maintenant fédération a rôle yé mouyé fédération be ga rôle beké après chaque compétition ni en équipe nationale nana seigneur nous prime be dou rema donc le nombre de matchs mi gagné fédération be au nombre de matchs de quel étrier ka chi ministère ma ka temeni direction nationale des sports ou là interlocuteur directeur ameti men direction nationale des sports ka chi ministère ma donc amé mounou bla a be fana décharge bambulo mumba ira anyanga barake maintenant pirmou be franyonka souvent fédération beklaka lettre rochi ka rappelle que a jorou gani prima ke debé a masala anou nata ni compétition na donc ni jorou yo mouru tilifa na boluda amiklaka la souma anir non do ke ministère la cameroun tagala non sani yo kata cameroun nera tumbar non na a président ou no secrétaire fait conseiller do fait dernier mot mon drama ne ya fo a do ministère ka conseiller ngou na ma ferge ka prime di anga jouzu mounou be kelma go koute na louga prime té ni prime te coûte na anu mogobula avec ce que dit ou noté mais à tout le refrenable loi ni ministère des finances de fait ayura nga rol kona nya ke anya fe fe tia be papier bambulu uri ba ira ka fo fédération en roline mais ni mo mta do ba vous fédération te ga prime sera fédération te prime sera ou te fédération en roliou
fédération be monde di club manager otuma ni sélection be ou te war di
non anti war di sélection na fédération connait comme il dit bien allez tu as un directeur technique et tu comme là le talent moi de détecter ka meilleur route ka claque entraîneur proposer fédération entraîneur mon kan ak émission entraîneur depuis son l'homme le beau de proposer on y en bébé ou quand on a entraîné
an bɛ contrat de ɲini ministère fɛ ka contrat don entraîneur ma. Donc maintenant, oui, vas-y.
Nga ni ye jateminɛ kɛ, aw b'a fɔ fédération de kan ka gouvernement de kan ka prix mun sara.
Oui.
Mais ni ye farikolo ɲɛnajɛ tɔw ta, n'olu ka warinin bɛ yen nɔ dɔrɔn i bɛ mankan mɛn, i b'a ye, i communique, i b'a mɛn. Mais basket ta, n'a bɔra Cameroun ta mankan nin na, mɔgɔw tun t'a kuma yɛrɛ mɛn. Mun de b'o kɛ?
Oui, mais parce que réclamation ba tun tɛ kɛ. Mais wagati dɔ la mɔgɔ wɛrɛw nana don mɔgɔw cɛla, an ka teriw cɛla. Parce que joueur, ni tora i ka joueur ya role kɔnɔna na, hakili la filiti don a la. Mais ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fédération kɛlɛ, ni o ni joueur fana jɛra jɛjugu la, donc joueur sen bɛ taa don fɛn na, a man ka don fɛn min na. Sinon basket tun tɛ ni problème ninnu si dɔn. Basket tun tɛ ni problème si dɔn. An ka role ye fɛn fɛn ye, an b'a bɛɛ kɛ. An bɛ joueur don international hotel la. O y'an ka role ye. Ministère b'a ta en charge. Ni ministère tun kan ka dɔw ta tile damadɔ sani ministère k'o ta, an yɛrɛ b'o ta en charge, fédération b'o sara. Souvent ni ministère ni problème b'u bolo, hali ka équipement san mun bɛ taa compétition na. Ni wari bɛ fédération bolo, an b'a prix financer. A wari yɛrɛ dɔw tɛ se ka kɔsegi. A dɔw sɔrɔli ka gɛlɛn yɛrɛ, mais an b'a sara. Mais il faut reconnaître que l'État fait beaucoup. Ni l'État tɛ yen basket tɛ yen, sans kana ɲɔgɔn nɛgɛ.
Sar voulait réagir sur la même question.
Oui, n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn parce que peut-être que ale tɛ se k'o fɔ. O ye mun ye, c'est à dire e ye mun fɔ sisan wariko prime ko in, ça dépend de volonté, a bɛ dépend ministre min bɛ yen o ka volonté de la. I m'a faamuya? Sinon ministre tɛmɛna olu y'a rappelé les primes kɛ Mali la dans toutes les disciplines. Est-ce que y'a faamuya? Ministre tɛmɛna basket kelen na, o ye Mali labɔ compétition bɛɛ la. Compétition bɛɛ, plus de 9 compétitions. Hali États-Unis ma deli k'o kɛ. A san na États-Unis ambassadeur nana ministre fo. N ta ministre tɔgɔ fɔ, a kɔni kɛra, n'a ni mɔgɔ bɛ se k'an sɔsɔ, o kɛra. Donc i bɛ ka mun fɔ tan, prime ko in fɛ, c'est pas la fédération, o ye volonté politique de. N'i y'a mɛn Etat bi fɛn prime bɛ bloqué fo ka kɛ mankan fɛ, parce que département ni bi jɔ a jɔyɔrɔ la o la. I m'a faamuya? Komi n y'a f'i ɲɛna, ni volonté politique bɛ département min na, ministre min na, ka i ka farikolo ɲɛnajɛ la taa ɲɛ, ni kuma ninnu tɛ na yɛrɛ. Comme je te l'ai dit, je le répète encore.
Mais est-ce que m'ba fɔ kunnafoni di fana tɛ, problème de communication tɛ, parce que n ye tɔw ta bɛ kɛ an b'a mankan mɛn de, parce que tɛ ti mɛn.
A ye problème nana quoi, bɛɛ b'a dɔn, parce que me ko de f'i ye, département min bɛ yen sisan, c'est une coquille vide, foyi tɛ baara tɛ yen quoi. Est-ce que y'a faamuya? An k'o fɔ quoi. Sinon problème tun tɛ bɔ yɛrɛ. Problème tɛ, a bɛ géré yɛrɛ, a tɛ bɔ yɛrɛ. N y'o de f'i ye, n ko ministre bɛ yen, olu y'a rappel yɛrɛ kɛ, ka prime sara fo ka tila ka mɔgɔw wele, u hakili tɛ prime na k'o sara. 10 millions dira les joueuses ma football féminin, jɔn de la ka kɛ? Ni ministre kelen tɛ, jɔn de la k'a ye Mali la? O kɛra o. C'est pas une question wariko tɛ quoi, volonté ko de do. Y'a parce que dɔrɔn problème nana comme il a dit, fédération tɛ o. Même mɔgɔw ye kumaw fɔ ko mɔgɔw donna jeru, non olu si tɛ, parce que dɔrɔn c'est l'état qui a failli à travers les départements. A banna problème bɛɛ filɛ nin, sinon an kun tɛ sen yɛrɛ. C'est facile à gérer.
Famanta, ɲiningali wɛrɛ bɛ ne bolo k'a di ma. Fédération de bɛ prime sara, wari tɛ bɔ basket la, basket fédération yɛrɛ ka nafa sɔrɔ sira ye jumɛn? Bari ni ye jateminɛ kɛ, hali championnat yɛrɛ matchw tɛ taa lajɛ.
Bon, championnat matchw lajɛli baliya o tɛ fédération ka fɛn, parce que fédération ye politique yɛrɛ kɛ. N'i y'a a jateminɛ, an ye championnat, an ye moto dɔw bila tombola kɛ. Nombre de participation dɔ bɛ yen nɔ, ni o biye yɛrɛ mɔgɔ minnu bolo, tirage bɛ ta kɛ laban na, motow bɛ d'u ma. An y'o bɛɛ kɛ politique ni fɛnw ye. Bon, ka tila ka championnat ka première division créer, fédération bureau sortant, o fait de première division créer pour que ka se ka niveau du basket. Mais effectivement, a un niveau du basketman. Donc, pratiquement, fédération ka nga fɛn fɛ kɛ fédération a kɛ. Ni basket bɛ kɛ, matchw bɛ lajɛ en direct YouTube kan. Donc, partout dans le monde. Nombre de vues min bɛ kɛ par jour, c'est connu. Et puis, an ka partenaire dɔ bɛ yen, n tɛn'o tɔgɔ fɔ plateau kan, komi o y'aw baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ fana ye. An ka championnat chaque semaine, match fare dɔ bɛ bɔ en direct. Peut-être qu'en fin d'année, le contrat rompira dɔɔni. Sinon, an ka match, chaque journée, match fare dɔ bɛ bɔ en direct, mɔgɔw tun b'a lajɛ. Donc, fédération kan k'o fɛn fɛn kɛ, fédération ka rôle y'o fɛn fɛn ye, fédération bɛɛ kɛ. D'abord, en termes de motivation, donc, équipe fɛn fɛn bɛ yen, première division na, fɔlɔfɔlɔ tun tɛ basket la, mɔgɔ minnu b'a dɔn. Mais an ka fédération de y'o bɛɛ kɛ. Chaque club de première division, 1 million bɛ d'i ma, cɛ fara muso kan. 1 million bɛ di cɛ ma, 1 million bɛ di muso ma. Et chaque journée, fédération bɛ 2 500 000 de dépenser par journée. Pendant 14 journées.
Mon waru bɛ bɔ min?
An ka sponsor. Les sponsors. 2 500 000 par journée, an b'o de dépenser. Parce que équipe minnu bɛ bɔ intérieur la kana, uluka frais be fédération de kan les frais d'arbitrage ani ñe fin to mnu fo bébé sans compter worm be ga di club ani ligue donc worbe di ligue fana bema 2500 par ligue donc la fédération fait beaucoup fédération be ga cha mon balike
ambe jinebu haklina tani fana ka jinebu sanogo kunju mena mogo te boko sobe kata basket machu laje
bon ini chega ni ngalla je crois que comment ay do fala sar do fal sar vene do fala ba kete ka warla du aya foto gam na sponsor di di ya la volonté politique ça c'est l'état sar dam hala kmana ne kon ba fo faut que anga communiquer que le ministère aussi communique ya ni kato jondona texte de b loi de créera texte ou bien ni de kanga du jeruma ni waratina il faut que l'état prenne ses responsabilités ça c'est bien dans le cadre de la refondation à kanga ke au débat ou bien en meilleur en ma fo au te soigna yo au te fati gardi o ya kan ren la kana ka fédération malienne de basket ou football yo ka information di moma war di sur togo mina mo tita basket la ça basket de devoir en gros mais il faut reconnaître aussi fédération funebe mi buru min di club ma am bena nyini de federation kura o ka doni fene faroka ou bien o ka stratégie de financement nyini pour que a ou manga do basket la amano wade war ko ka gele mais ob se ka état club ou fene de metto do pour que o ka war so fama ka reste les le dora de transport bor la bolo de da ne bolo de badra bolo de ou ki ne de deux fédération bénévolat de machi sera l'idée. Donc, c'est de l'amateurisme. Trois, ça remis fort, la volonté politique, c'est quoi? Souvent, l'État prenait, avec la volonté politique, il t'a présent, donc, il est présent à une caisse de souveraineté. Il était mort en forêt, j'ai vécu ça pendant une vingtaine d'années. Il venait, quand il voit le ministre des Finances, on sait ce qui doit se passer pour les prix. Le président de la République a une caisse noire. Soit tu as fait un peu de choses pour nous. C'est la photo comme ça. Il faut que un ministère soit là, qu'il y ait des gens. Ni des gens, non, n'est-ce ministère de la je suis du ministère de la jeunesse des soirs. Mais il y a des réalités qu'on doit dire. Je ne critique pas. Mais c'est une volonté politique. Mais quand le président n'est pas au courant de cette volonté, de ce qui se passe, donc moi je pense qu'il faut communiquer sans rien faire.
Merci beaucoup Jenebu Sanogo. Amé ñiñali labandi, hein? Amé ñiñali labandi Badra Aliou Traoré Massa, s'il vous plaît. On donne la dernière question à Badra Aliou. Badra Aliou, il pourra ka
mais
rapidement alors.
Amé wari soro to ya mina. Oh, au journaliste, on fait ça en demain, au stratégie là.
Ode, ni fana émission sugue wala sa fana kuma kan ka seka me Jenebu Sanogo. Badra Aliou Traoré, oui. Fere jumen de bese kata au bekra ho volonté te fo a era muni e dirigeant ni. Ap seka fere jumen de ta wala sa o moins public ka seka engouement soro, ak seka communiquer, ap seka muni ke teliala.
D'accord. Ne centré kuma ni centre wa klinata ye bibi na centre nu club wa klinata ye ame muni ni fédération fe wa c'est ga d'offre nombre de matchs kan pour que plus de public soit concerné parce que ni yanga championnat jetine na bi ligue 1 yo baraba gere parce que akunte e nere gel la fédération nga ngal chama ge nere ku mekena manete fin chama ka lo fin chama nyafo. Je pense que Mbora Kalamako Ali Salte Fédération Reboulou. Peut-être présent ma refier, mais Ali Machibega Salmouna Bulwere. Obeye Ferredoye. Parce que nous avons un truc à la Nini Mouye. 8 équipes là, ni 8 équipes de jeu Ligue 1. Ça veut dire qu'il y aura 8 clubs qui seront concernés. Je pense que Nansra, il faut 12 là, ou bien 14 là, il y aura encore 12 plus de 4 plus de plus qui seront intéressé. Mais risque il fana yemuy tuguni o ya war koy. A war be soro rod me. Bebe ga munu rom guna. Mali basket problème be ye war kore. Fédération ka ni pense total tare bolo. Ne wori fam. Et mo chama ya kuma fo, il faut que gouvernement famo berek ya clito fédération na basket ye mali fantan jamana de e fantan jamana beta ire sur le sport de
Aliou Traoré kursera chama famata vraiment ni kuma kan de be dansi ki anga bi sigi ka fo bala anga invité kone ubea fo ko manque de volonté do basket be gele ya kono abe jonjon sorola nga alsa a talenté bala kosobe autorité o fait au benitié akwa woleli jabili la mamadou famanta fédération deuxième vice président do Badra Aliou Traoré club mu vle ko se bat kalaba adi ken na wonya madu jinabu sanogo ancienne basketteuse do Boubacar Jakite Dissar kuna fuli dilado nere Mariam Maiga e negajuru jira sra ani jala on feyano no humjire ani Salim Juara au kambe anyogomerema